Mārsolti, neredzamās frontes darbinieki. Nu te ir tā, tagad festivālā sākusies trešā diena, saulīte. Apskurbuši cilvēki lēnām rāpo uz jūru, mēģina iemērkties ūdeņos. Tie tādi nepārāk mīļi, tādas melnas zāles peld, bet, nu, acīm redzot, ūdens ir ūdens. Un dažos gadījumos tiešām labāks par gaisu. Un te pie ūdens es satiku vienu cilvēku, kuram arī ir savs darbs nu, festivālā, kurš parasti saistīts ar manu darbu. Tikai es nekad neesmu iedomājies, ka te varētu arī kaut ko filmēt. Cilvēks, kurš ir operators pie Nordijās, kā tu uz tur šancē,
jā? Jā, čau visiem, mani sauc Madīs Spaila. Un es viens no operatoriem, kurš filmē visus notiekošos Nordijā skatuves.
Notiekošos Nordijā skatuves, tad tu esi redzējis arī to džezmenu, kas vakar bija tas baigi labais un viss
Jā,
baigi labais.
Jā, viss mākslinieks uz Nordijā skatuves vienīgi. Vakardien pēdējais, kurš izpildīja savus dziesmas, viņš nevēlējās, lai viņu filmē. Līdz ar to beidzot bija iespēja paskatīties no malas, kā es tās.
Kāpēc viņš negribēja, lai viņu filmē?
Patiesībā es nezinu īsti iemeslu.
Viņam arī viņam nebija lielie skatu. Tas bija tagad traucē. Labi, viņš vienmēr bija sarežģīts arī filmā piektais elements. Tas trikīs mums arī bija tāds, kurš netika prom vienīgais, lai cik es atzinu.
Jā.
Klausies, kāds ir būt operatoram? Tu šeit ir tik daudz visādi dīvainu situāciju un dīvainu, ko redzēt. Operators, man liekas, ir mācīts redzēt visādus. Tu negribas visu filmēt.
Jā, bet tev laikā kaut kā ir fokus tikai uz attiecīgo grupu attiecīgajās 45 minūtēs. Līdz ar to apkārt notiekošo pat nesanāk tā daudz redzēt. Protams, pašās beigās vakarā var aiziet arī uz citiem koncertiem un pasīties to atmosfēru.
Tas, ko mēs redzam, ir smukas bildes uz ekrāna. A kā visi tās bildes veidojās? Tad ir cik operatori strādā pie mums vienu skatūs?
Īstenībā mēs esam tikai divi operatori, bet vēl ir četras, ja nemaldos, ne piecas robotkameras, kuras darbojas uz pultīm. Un viņas no būsa viņas kustina un montāžu režisors pa rācijām saka, kurā momentā kuru rāda un kad jābūt uz ko gatavam.
Vai nav tā, ka operators vispār šobrīd lēnā garā tiek aizstāts ar robotiem? Mēs dažreiz smējamies, ka operatoram ir tik daudz spēku un izturības un vērības jābūt, kad vieglāk ir paņemt robotu un izdarīt, nosūtīt robotu 200 metru dzelmē vai iedot robotam tādu zūmu, ka viņš kā helikopters uzlida augšā, ko tu nekad nedabūsi gatavu.
Jā, nevar nepiekrist, bet tev laikā viņi cilvēki, kas nodarbojas tiem robotkamerām, viņi teica, ka pieliekot šīs divas ekstra kameras ir krietni savādāk un daudz labāku dinamiku un dzīvību var iedot. Ja ir arī pa vidam kāds cilvēku operators.
Latvijā, man liekas, ir baigi daudz operatoru. Tā nav? Nejūt konkurenci?
Man arī tā liekas, bet kaut kā katrs mākslis dar un koncentrējās uz savu žandru, uz savām lietām, kas viņam patīk un līdz ar to personīgi es nejūtu tādu ļoti lielu spiedienu.
Tu biji tas džeks, kurš brauca arī pa Daugava to vikingu kuģlējā,
jā? Jā, es biju arī ekspedīcijā mēnesi visu maiju. Mēs braucām no Daugava sākumu līdz jūrai.
Tur arī bija operators vajadzīgs.
Tur bija arī kāds vajadzīgs, kas to visu filmē, un tas arī bija es šajā reizē.
A kā tu vispār dari tagad tūmā, tālumā? Kā, ko operatoru pelnu savu maiju izstīt?
Patiesībā es esmu arī režisors, un tikko pirms tieši izbraucu uz pozitīvus, izbraucu pa taisnā no brīnumskapja raidījuma filmēšanas, un pabeidzām uzfilmēt 16 sērijas, līdz ar to no septembra līdz jaunajā gadam būs, ko bērniem skatīties vēdienas rītos un klausīties un skatīties.
Vikingu kuģis, bērnu raidījums, pozitīvus, Nordijā skatu. Nē, es apsveicu, paldies, ka iedam uz saprast, ko nozīmē neredzamās frontes karavīrs ar kameru acī iekšā. Paldies.
Ja, paldies.